lan berria aurkeztuko du aste honetan Gasteizen Iban Zaldua, idazle donostiar gasteiztartuak panfletario lana aurkeztuko du. Panfletario, manifestuak, dekalogoak eta bestelako artefaktuak literaturaren alde eta kontra. Hala dauka izenburua eta azpititulu ere lan berri honek, eta horretaz hitz egiteko Iban Zaldua bera gonbidatu dugu, telefonoan daukagu jadanik. Egunon, Iban.
Egunon.
Egunon, ia ba. Literaturaren alde eta kontra idatzi duzu liburu hau, literatura bera da, gaia ez da?
Bai, bai, bueno, hau izango litzateke gaztelania zatera dudan azkeneko liburua dela bertsio bat, berria da, baina ez da horren berria, bertsio bat da, duela urte batzuk euskera zatera nuen euskal literaturaren alde eta kontra liburuarena, ez? Eta han biltzen dituen, ba bueno, ez, ba manifestuak, dekalogoak, panfletoak, artikulu polemikoak, literaturaren inguruan, eta bueno, hoietako batzuk egin dudana da hartu, itzuli gaztelaniara, adaptatu, pixka bat ikusmira zabalago batetik, hau da unibertsalagoak edo izan zitezkenak, eta ez agian horren zentratu da euskal literatura, naiz eta bitako batzuk ere badauden. Eta, bueno, lotu ditut ere, pues, gai horren inguruko bestelako ausnarketa batzuekin, ez, ba, literarioekin, edo, zer den idazle bizitza, eta idazleen obsesioak, eta lako batzak. Baina ez hainbeste saiakera da artikulu moduan, edo panfleto moduan, baizik eta ba, fikzioekin, fikzio batzuk ere, zeren badaukat joera horren inguruan ere fikzio idazteko, ipuin laburrak, eta hoietako batzuk ere osagarri bezala edo koda bezala ez ere sartu ditut liburuan. Halako max mix bat izango ditut.
Bueno, hori azkenean lan bat delako, baina bertan testu ezberdina da bilduta ez, esango nuke lerro punte edo ari narratzaile bezala metaliteratura bera daukazuenak, eta kasu honetan, esan dagoa, beste lan bat espainolera ekarri duzu, literaturaren unibertsaltasun hori aldarrikatuz, edo, bueno, bintzat ere, euskaldunak ez direnei heldu nahiean edo.
Bai, bai, bueno, en fin, azken zinean, literatura guztiak dira, lokalak zein universalak, ez, ez nahi dut, azken finean ari begira irensten estatu batuetatik etorritako literatura pila bat esate baterako dena erabal lokala, ez, en fin, ez, nik zelakit Alabamako ez dakiz ere izkinako ez herriari buruz, hori ez da universalagoa, ba, hemen Obaban edo, en fin, ez, Lekeition gertatzen dena ezer baino, ez, baina, bueno, kasu honetan, bai, ez, nik badaukat alako obsesio bat, ez, literaturaren inguruan idazteko, da, ni naiz pixkat gerrillero bat alde horretatik, ez naiz fikzioa idaztera mugatzen, hau, egiten dudana da azken finean, ba, bueno, iritzia eman, eta bo, irakurle bat naiz batez ere, eta da, irakurle militante baten liburua, pixka bat hausnartzen duena literaturaren inguruan, eta, bueno, bat testu horiek ere modu miseláneo batean bildu, zeren, bueno, ni distantzia motzetakoa naiz, fikzioan ipuñak idazten ditut, eta saiakera arloan, mikrosaiakerak ez esango nuke. Eta, bueno, bai, naiz eta hori miseláneo izan, eta hitz egin literaturaren inguruko aspektu ezberdinei buruz, ba, argitaletxeak, idazleak, sariak, aurkezpenak, prologoak, en fin, ez, liburuaren kontrazalak eta halako kontuei buruz, ba, bueno, ez, miselania horren barruan, aria da, evidenteki, mundillo literarioaren gora berak, ez, eta, bai, hori da pixka bat, panfletarionen, ba, hori, ez, ardatza.
Eta entzun dugu, eta oker ez palimanago usuea Paola Zakere bere garaian euskerazko aurkeztu zenuen ere esaten zuen, liburu hau ausarta dela eta provokatzailea dela. Eta hori nahita eginda dago provokatu nahian egin duzu bilduma hau?
Ez bereziki, hau da, karo, usuea palazak egiten zuen zen, esan, bueno, liburu hau ausarta dela gauden testu inguruan, ez? Testu inguru batean zeinetan, ba, bueno, finez nola baite jendeak gutxi altatzen duen ahotsa, ez, bai, gero, bai, jendeak oso gaizkite egiten du batzutan egilei buruz, edo literatur lanei buruz, novelei, eta liburu buruz, baina baina zera ez afaltokietan ez du publikoki egiten, ez kritikari buruz adibidez dezenteitze egiten du liburuan, eta nola ba, kritika dagoen nahiko apalduta, ez espaitago gehiago reseñismoa egiten delako ez kritika baino, ez hau liburuen laburpenak eta ez denetako kritika polemikoa, ez orduan aldorretatik suerta daiteke polemikoa, baina ez da nere asmoa nola bai provokazioa, baizik eta, bueno, zinez gauzak argi eta osen esatea, nere iritzi oso subjektiboak ematea, eta, bueno, gerta daiteke provokatzailea, esaten duan bezala, testu inguruan nahiko isila dela aldarretatik, ez? Mm-hmm. Tabakit ez dela isila zeren, eta, en fin, ez, hau da, publikoki ez da hitz egiten, baina, en fin, ez pribatuki noski, jendeak kristonak esaten ditu egilloni buruz edo eliburu horri buruz, bueno, pixkal gehiago sartzen naiz alde horretatik, pixkal kamikazean naiz zelako batzuetan, baina ez zait iruditzen esaten ditu denak sekulakoak direnik, ez hau da, nik, niri esaten duan bezala, niri dakurle apasionatu bat naiz, eta da, ez dakit, ez lagun batekin zinemara joaten zeranean bezala, ateratzean, pues, ez da bairatzen duzu filmari buruz, ez ba, bueno, nik egiten dudana da hori nolabait aplikatu literaturaren munduari.
Sartu nahiko nuke pixkatxo bat liburuan aurkitu daitezkeenetan, ea kontzer kontatzen diguzun, esandakoa aste honetan, larun bat honetan egongo zara zu ere liburua aurkezten, Zapatenean, larun batean goizeko 11:30, gero egingo dugu bai. Gonbidapena ere horretarako, baina sartu du nahiean pixkatxo bat ere edukietan edo, oraintxe bide eman didazu kritikaz hitz egiteko, zu bere kritikaz idatzi duzulako liburu honetan, kritikaren kontra eta pixka bat alde ere, esaten zenuen.
Bai, bueno, claro, ni saia kritika dago momentu honetan, alako momentu kritiko batean, ez? Esango nuke, ez? Alde batetik, esatu dizuen bezala, medio tradizionaletan, ez? Komunikabide tradizionaletan, pentsa dezagun, kultur suplementuetan, gehigarrietan, eta Babelia eta alako lekuetan, pues, kritikaren tonua asko jetxi egin da, horiek ziren lehenago preskriptzio egiten zutenak, baina gaur egun nola dena nahiko berdindu egin den, eta praktikamente astero ematen du, ba, maixulanak argitaratzen direla, eta liburu guztiak onak direla, pues alde horretatik galdu egin du pixka bat zeuka nagusigoa, ez, jendearen gustoak idatzeko orduan, ez, eta ordea, pues, azkeneko 15 urteetan internet bezalako oian bat zabaldu egin da, non, iritziak, eta euskeraz gutxiago gertatzen da, baina gaztelaniaz, ingelesez asko zere gehiago, ba, asko demokratizatu egin diren, ez, eta hor agertu dira, pues, nolabait, kritikari berriak kasu batzuetan oso onak, beste kasu batzuetan oso zabarrak, eta inolako oinarririk ez daukatenak, eta horrek pixka bat kritika tradizionala zalantzan jarri egin du, pentsa ezagun Goodreads bezalako plataforma batean, ez non, en fin, ez liburuak irakurtzen ari direnak, ze irakurtzen ari diren esaten duten, eta kritika batzuk egiten duzte batzutan deliranteak direnak, ez, eta beste batzuetan, oso zorrotzak direnak, ez, orduan alde horretatik ari naiz pixka bat kritikaren alde, zeiritzezek behar degula orain ikan kritika, eroz eta gehiago argitaratzen da, eta kritikak euki beharko lukeen zere gina da, hain zuzen ere irakurleak idatzea, ez oian horretan barna, baina bestetik geroz eta gutxiago betetzen du, behintzat kritika ofizialak ez zere gina hori, ez, eta orduan alde horretatik alde eta kontra ez egiten dut.
Me faltan botatzen duzu, ez da egit, kritika zorrotzago esan edo selektiboago.
Bai. Bueno, eske iruditzen zait batzutan ahaztu egiten dela hori, ez. Kritikak daukan hori, ez. Nola baita ona eta txarra desberdintzearen zeregina, ez. Eta nik askotan irakurtzen ditut euskal kritikan da gehien jarraitzen dudan azken finean. Ba, hori, ez, sin maseko, ez dakizu, oza, irakuzetzu kritika, eta, bueno, baina, eta nire buruari plantatzen dira den galdera, baina, liburua gustatu zaio, ala ez, kritikoari, ez. Eta, nola bai, galdera hori egiten baldin bari nire buruari seinale kritika, ez dagoela ondo, planteatuta ez dela kritika bat, ez. Eta, bueno, hori da pixka bat, hori salatzen dudana, ez.
Bueno, hau ere aurkitu ahal izango dugu liburuan, kritikaren kontra eta alde esandako hauek ere, eta beste gauza batzutara pasatu nahian, lehenago ere zuk hasiera aipatu duzu, Iban, idazle bizitzari buruz, idazle bizitza berari buruz ere idatzi duzula.
Bai, bueno, hor badauzkat, ez, ba, fin, ez, idazle retxinduari buruzko manifestuak, eta pixka bat zer, ba, bueno, zeintzuk diren literaturaren mandamenduak edo, en fin, ez, idazleek egin behar dituzten, en fin, nola, haien burua publizitatzeko egin behar dituzten kontuei buruzko artikuluak edo idazle nekrologikak, ez, askotan idazle hori enkargatzen zaizkigunak nola egin, eta bueno, pixka bat, eta gero bai, ez, ja genero literarioekin sartu egiten naiz, eba, poesiaren kontrako pare bat testu daude, novelaren kontrako beste bat, ipuñaren aldekoa, por supuesto, ipuñaria naizelako, hemen etxerantz, ari naiz pasatzen erraza, neurri handi batean, bueno, pixka bat, horiek izango lirateke aldarretatik idazletari buruz eta mundilloari buruz egiten ditudan ekarpenak, ez gehienetan hori, saiatzen naiz testuei tono humoristiko bat ematen, ironikoa edo autoironikoa, nahiz eta gero, karo, ez dakiruzun inoiz lortzen da ez duen, zazken finean, humorea ez da idazlearen intentzioaren araberakoa, bezik eta ez hartzailearen araberakoa, ez eta bueno, batutan asmatzen dut, eta azte batutan ez egitek.
Bueno, humorea eta ironikoa ere badela esaten duzu, baina didaktikoa ere bada ez liburua irakurri dituen reseñetan ere agertzen zen, prologoak idazten erakutsiko digula, ekintza kulturalak antolatzen ere erakusten duela, didaktikotzat ere saltzen dute.
Bai, badu puntu preskriptibo bat, baina beti esate duan bezala arintasun, bueno, arintasuna, ez badaukan ikustet fondoa, ez, baina bueno, ez bai tonoa, kariña izan nahi du, eta bestetik, ba, bueno, ez humorearen erabileraren bitartez, ez, baina bai, ez nola baite urte hauetan zirkonetan, ez, Letren Errepublikan, ibiltzearen eskarmentuaren ondozio koliburu bada, ez, eta bueno, zau irakurtzen duen gazte, ez, ailegatu beharriak, bos, hartuko ditu notizia batzuk, ba, nik nola baite, urtetan zehar eta finez, malkoen eta zera, ez izerditanten artean ikasi ditudanak, ez, bueno, hori ez dakit horrein iritsiko nahi zen, baina, bueno, bintzat bada, alako panorama txiki bat, ba, bueno, ibilbide literario bat zer izan daiteke naren inguruan.
Orokorrean ere galdetu nahi nizun, Iban, eta azkenean zaila da liburu honetaz orokorrean galdetzea, testu txikiz eta osatuta dagoelako. Baina horrela, metafikzioan, metaliteraturan eta sartuta literatura berari buruzko liburu literari hau aterata, galdetu nahi nizun zer izan den orokorrean baldin badago testu txikiz aparte, zer izan den transmititu nahi izan duzuna liburu hau osatzen?
Bai, bueno, eski, karo, gauza asko dira, ez? Baina, bueno, agian oratzean dagoen lezio nagusia bat bilatzekotan eta nire improvisatzen da literatura pues, oso gauza importantea izan daitekela eta dela niretzat eta bueno, nik uste dut dela eta izan dela gizateriaren zat zaura, bueno, nire bintzat ezin ez bizi hori gabe baina bestalde, idazlearen figura, artistaren figura, ez, hain laudatua eta hain nolabait mitologizatua, mitifikatua, ez, ba, ez dugula horren serio hartu behar, ez. Hori izango litzateke agian, orazpian, egon daiteken, ba, lezio nagusia, ez, ni literaturaren apasionatu bat naiz, baina nere burua ezagututa eta ezagutu ditudan idazleak ezagututa ba, zait idazleak ezin direla gehiegi goratu, ez? En fin, ez argizko izaki bezala, ez batzutan egiten den bezala.
Idazle erretxindu asko ezagutu duzu?
Bueno, nik uste, en fin, eguneko laro eta meretzia horrelako garela. Zaten duan, bezala badaude batzuk izan daitezkenak pixka bat hortik kanpo, baina bai. Ez dut uste idazleen kontua denik bakarrik, iruditzen zaite arte munduan oso ohikoa den zerbait da. Agian musikarien artean gutxiago ez dakit zergatik, ez. Uste musikari erretxindu gutxiago dagoela, ez obeintzat COVID-a iritsi den arte. Ai, baina, eta orain motiboa edozkate zerretxindu eta egoteko, ez, asuntoa dagoen bezala. Baina, bai, osea, bai, iruditzen zait, asko kejatu egiten gara. Eta gehiegi, ez...
Agian laguntzen du horrek, erretxinak laguntzen du, idazterakoan. Erretxinak laguntze alduen, idazterakoan.
Bueno, izan daiteke pizgarri bat batzutan, ez? Inbidia ere izan daitekeen bestela, eta erretximendu horrek badauka inbidiarekin batzuetan. Zer ikusia, ez? Baina guztiarekin bezala, drogekin bezala, nik uste dut hori, ez, dosiaren araberakoa da hori, ez, gehiegizko erretxinamendua, ez, gehiegizko erretxina izango litzateke alde horretatik, segurazko antzutasunerako bide bat ere, bai, orduan horrekin ere pixka bat kontuzi behar da, ez, eta... Eta, bueno, ez batez ere, fin, agian publikoki batez ere, alako erretxin zerak ez adierazpenak mugatu, ez, fin, horretarako daude lagunak, horretarako dago novioa edo novia, en fin, esan nahi, kejatzeko alegia eta ezain beste, en fin, publiko zabala, ez.
Ez dakit adibidez erretxinetik sortuko zen hemen, bueno, espainolez emanda dagoen 10 argumentos contra la literatura de viajes. Hori ere erretxinetik dago agian?
Bueno, ez erretxinetik baino izango litzateke ba, iruditzen zaidalako batzuetan hori bidaiatzeko tema horrekin eta ba, ez egiten garai batean, niri literatura horrek batzutan egiten diren impresioa da, fin, garai batean diapositibak pasatzen zizkizuten, bidaiaren diapositibak pasatzen zizkizuten, adiskide astun hoien, hoiekin gertatzen zitzaidana, ez, ba, bueno, fin, ez postureo, maila, ondi bat, ongo litzatekela, eta gaur egun zeinetan, en fin, ja guztiok, bihurtu garen turista, ez, eta ja bidaiariaren figura iruditzen zaidan dagoela nahiko devaluatuta, ba, bueno, nolabait literatura horrek jarraitzen du aldarrikatzen bidaiari, ez, figura, ez, da modu bat ez ni aventurero bat naiz, ez turista ergel ohiko bat, eta, bueno, iruditzen zaite aldarretatik, bueno, en fin, bai, kritika pixka bat merezi dutela alako literaturek, ez? Naiz eta evidenteki genero guztietan bezala, hor badauden gauza onak eta badaude gauza finabarmengarriak eta beste batzuk ez direnak hainbeste.
Bueno, hori ere aurkituko dugu liburu honetan, panfletario liburu honetan, eta beste ataltxo bati buruz ere galdetu nahi nizun, 7 motivos para escribir sobre la cosa, hori Euskal Gatazka bezala ulertuta kosa hori, zer aurkitu dezakegu bertan?
Bueno, bai, fikar, urte hauetan zehar hausnartu egin dut behin baino gehiagotan, bueno, nere fikzioaren gaietako bat izan denari buruz, dela pixka bat Euskal Gatazka, edo Euskal Terrorismo, edo direzakun nahi dugun bezala, ez? Eta bueno, pues batez ere ez patriaren boom horretatik abiatuta, pues hor eta gaia nolabait modan jarri den neurrian, ba saiatu naiz, bueno, pues ni azken aldiko ez hausnarketak ez, ba, horri buruz idazteak zer suposatzen duen, hori plazaratzen, ez. Eta hori ez, osea, pixka bat izango ditzateke, ba, ba, bueno, horre hon daitezken motibua, ba, moda, edo, en fin, ez, nola baite, a, zerbaiten, hola, honiko, ba, pixka tarduratzen, edo, kezkatzen nauen kontu bat da, ze motibu, ze motibu, hau da, ezote garen lerratzen ari, eta joera nik ez dut eta hundiagoa dela balako literatura didaktiko bat egitera, ez oso bideratuta, ba nik zer dakit, ez errelato jakin bat inposatzera, edo enfin, ez konpon bide bat bilatzera, eta bar, eta ez dakit hori literatura zelako arte espresio batean ez duen nolabait hori, hain zuzen ere arte espresio dezela, jarduera literarioa antzutzen, ez? Osea, gertakari literarioak izan beharko lukeen autonomia mugatzen, ez? Eta, bueno, ez horren inguruko pixka bat, hausnarketa bat izango ditzen.
Bueno, ba, gehiago esan gabe utziko dugu jendeak ere irakurri dezala lasai liburua eta haien konklusioak daien hausnarketak ateratzera. Pepitas de Calabaza, argitaletxearekin atera duzu okerrezpaldimanago liburu hau,
bai.
Apirilean aterazen okerrezpanago, baina larun bat honetan bertan, izango zara, Gasteizen bertan, Zapatarikaleko laro eta meirugarren zenbakian, Zapateneo. Elkartean, bai. Bertan ere, aurkezten goizeko 11:30etan, zer aurkitu izango dugu, larun baten hurbiltzen garenok?
Bueno, pues, ingo dugu elkarrizketa bat horren inguruan, egon naiz Miren Rico, hain zuzen ere zuekin, alabedikien literaturari buruz, ez hausnartzen duen en fin, ez, akritikari edo en fin, ez, gazte horrekin eta bestetik Javi Arbulu en fin, ez, dela en fin, ez, bueno, Nublia taldeko kantaria eta bibliotekarioa eta en fin, Zapateneoko literatur klubeko gidaria hain zuzen ere ba, bueno, saietuko gara ariltzen elkarrizketa bat liburuaren inguruan eta bueno, eta gero gaina bermuta egongo da. Osea que alde horretatik solasa jarraitu al izango dugu ere bertara hurbiltzen den jendearekin, ba bueno, beste modu batean ere.
Ba, bermutagatik bada ere, larun batean 11:30etan dago zita Zapateneon, bai Iban Zaldua eta esandako beste kideak ere panfletario liburuari buruz eta literaturari buruz ere hausnartzen egoteko. Bai Iban, eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartzea, gonbidapena luzatu dautziko dugu gure entzuleentzako larun batean hurbiltzeko goizean Zapateneora eta zuri eskerrak ematea, besterik ez. Eskerrik asko, vale. Animo.
Zuei eskerrak ere.
Agur.